Velkommen her til den sidste gang. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer, specielt da jeg sad og læste Metroexpressen på vej herind her til morgen, hvor der var et lille læserindlæg. I ved, at der har været et program på DR2, eller det har, selvom I ved det eller ikke ved det, så har der været et program på DR2, hvor nogen sidder og spiller heavy metal, og så er der sådan et skilt bagved, der står, dræb de kristne. Og der stod her den anden dag i avisen, at det var da forfærdeligt, at der var nogen, der kunne tillade sig at protestere imod det der, ikke? Fordi, jeg mener, det var jo bare ment som en provokation, altså det skulle ikke tage sådan særlig bogstaveligt, ikke? Nå, så jeg her i et læserindlæg her, nu farer de kristne, altså nu går det fuldstændig agurk, bare fordi der står dræb de kristne. Hvorfor skal man fare op over det? Dermed afslører de kristne, at der simpelthen, de er småfanatiske og udemokratiske og defekte, og de er som religiøse mennesker generelt, at opføre sig som klynkende pattebørn, der ikke vil respektere ytringsfriheden, når de selv kritiseres. Velbekomme. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer i klubben her, dem der er sådan småfanatiske og sådan noget der, ikke? Det synes jeg egentlig er rart. Men altså, hvad folk siger, det skal man åbenbart. Det jeg synes, der er problemet en gang imellem, det er at prøve at finde ud af, hvornår er det, man skal tage tingene alvorligt, og hvornår er det, man ikke skal tage tingene alvorligt. Nå, men det opdager vi nok hen ad vejen, kan jeg forestille mig. Godt, vi skal være sammen den sidste gang her. Og der er, ligesom sidste, de tidligere gange, udleveret en disposition, og ved dispositionen hænger der samtidig et stykke papir, der ser, nu er den vist lige højt nok igen. Skal vi lige have den der nede, hvor den er nu? Er den i orden nu? Godt. Så hænger der sådan et stykke papir her, hvor der er fotokopieret fire afsnit fra Nyt Testamente, der specielt handler om tjenester og nådegaver. Det skal vi så vende tilbage til. Fordi der kan vi lave en lille opgave med os selv. Og så er der så et ekstra stykke papir ud over evalueringsskemaet, så man kan sidde og tegne små røde mænd på heroppe under jul. Godt. Vi prøver ligesom at lige at hanke op i der, hvor vi sluttede sidste gang. Og i begyndelsen af dispositionen har jeg et punkt A, hvor jeg lige vil prøve at understrege det, som vi sluttede med sidste gang, at den tjeneste, som de forskellige mennesker, som kommer i den kristne menighed og forsamling, har, det er ikke noget, de har, fordi at nu har de fundet ud af, at de vil gerne optræde med et eller andet projekt. Nej, det skal ses i sammenhæng med, at de tjenester, som er i den kristne forsamling og menighed, det er i virkeligheden hele menighedens opgave, og også hele menighedens ansvar, og dermed også menighedens kald. Og vi understregede sidste gang, eller prøvede at understrege i hvert fald, at det er vigtigt, at man ikke er selvkaldet og får en eller anden idé om, at nu vil jeg optræde med mine egne kanoner, men jeg skal optræde efter menighedens kald. Og når det er hele menighedens ansvar, så henviser jeg blandt andet til det, som Paulus skriver til i 1. Timotheus brev. Det behøver vi så ikke at slå op denne gang. Men det er, hvor der står, at menigheden er sandhedens søjle og grundvold. Der siger, det er virkelig nogle store, stærke ord, der siges om den hellige, almindelige kirke eller menigheden. At den er sandhedens søjle og grundvold. Og det andet, som vi også har lyst til lige at sætte en streg under yderligere, det er, at disse gaver til at tjene på de forskellige områder i den kristne forsamling, det er gaver, som for ordens skyld gives til enkeltpersoner. Altså vi prøver ligesom at holde fast i, at ansvaret er menighedens som sådan, hele menighedens ansvar. Men hvis nu man forestiller sig, at en menighed består af 20 mennesker, og alle 20 mennesker vil være prædikanter samtidig, for nu at tage et eksempel, ikke? Så kan det godt gå hen og give en vis uorden. Så for ordens skyld, så udpeger menigheden så enkeltpersoner til at tage vare. Og dermed bliver den tjeneste, som den enkelte har, et kald fra menigheden, men samtidig et kald fra Gud. Og det understreger jeg blandt andet ved at henvise til to ord. Det ene fra Apostlenes Gerninger, kapitel 13, vers 2 og 3, hvor der står, at mens de var forsamlet, sagde Helligånden, udtag mig nogen til at gøre dette og dette. Og så gjorde menigheden det. De udtog disse mennesker og lagde hænderne på dem og sendte dem afsted i en ganske bestemt opgave. Så altså, det var menighedens ansvar. Det var på menighedens vegne, at disse skulle varetage en eller anden tjeneste for ordens skyld. Og så kan det godt være, at man spørger, hvordan fungerer det der med, at Helligånden sagde? I vores dage vil det jo være sådan, at der måske sidder, lad os sige, et ældsteråd eller en ledelsesgruppe i en menighed, som prøver at komme til klarhed under bøn og samtale om disse forskellige tjenester og disse forskellige lemmer, som skal tage vare på de der tjenester. Og det er vel igennem dette, at Gud ved sin ånd ligesom leder os ind på det rigtige spor. Så altså, den opgave, vi får i den kristne menighed, det er menighedens kald til at være tjener for Gud, men det er samtidig Guds kald til at være tjener for menigheden. Så den dobbelthed er der i det. Og man kan sige, at egentlig kun når den dobbelthed er der, bliver det ligesom rigtigt på en eller anden måde. Et andet ord, som jeg prøver ligesom at bruge til at understrege, at det er vigtigt, at det er, om jeg så må sige, Gud, der har med den her sag at gøre. I Efeserbrevet kapitel 4, vers 11, som jeg tror også, vi havde fremme, der står der det, at Gud gav os, for det første nogen som, og så nævnes de nogle forskellige tjenester, Gud gav os. Så det er ikke bare mennesker, der har valgt, men Gud gav i og med, at menigheden valgte. Så det er vigtigt at fastholde den dobbelthed. Menigheden kalder nogen til at være tjenere for Gud i forsamlingen, og Gud kalder nogen til at være menighedens tjenere. Og så for det andet, punkt B, så understreger vi også sidste gang, at det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem nådegave og tjeneste. Og grunden til, at det er vigtigt, at der er den sammenhæng, det er både for menighedens skyld og for tjenerens skyld. For menighedens skyld er det vigtigt netop for, at menighedens vækst kan være sund. Altså, for eksempel siges der et sted noget om, at hvis nogle forskellige tjenester, at Paulus siger, at det må ikke være for eksempel en nyomvendt, det må ikke være en, der ikke har fået en dybere erkendelse af, hvem Kristus og kristentroen og den kristne menighed er, så må den pågældende ligesom gøre erfaringer i livet som kristen, før man kan sættes til forskellige tjenester. Fordi hvis man sætter forkerte eller umodne eller uprøvede mennesker ind til forskellige opgaver, så kan det gå ud over menighedens sunde vækst. Det er vigtigt, at en menighed ligesom prøver de enkelte for at finde ud af, er de bibelsk funderet, kan de blive sande, troende, kristne vejledere. Netop for den sunde vækst skyld. Det er ikke fordi, man vil kassere nogle mennesker, men det er jo menighedens ve og vel, ja, evige ve og vel, der står på spil, hvis vi vælger forkerte til at tage vare på forskellige tjenester. Men det er også vigtigt for tjenerens skyld, at man ikke her vælger forkert. Fordi sagen er jo, at det kan jo blive smadret tungt, hvis man bliver udpeget til en eller anden opgave, som man ikke magter. Det kan blive meningsløst for en selv. Man kan gå ned på det. Det kan blive meningsløst for familien. En familie, som måske skal på bestemte tidspunkter skal undvære en mor eller en far, fordi den pågældende ligesom skal tjene i menigheden. Og hvis ikke man fra menighedens side vælger rigtigt her, så kan det blive en forfærdelig belastning for den pågældende tjener. Og han kan gå ned på det, og det kan blive en belastning for ham. Fordi, ikke mindst i vore dage, hvor livet, arbejdslivet, fritidslivet og livet på mange måder, stiller utrolig store krav til os. Hvis vi så oven i de krav, som livet i almindelighed stiller, får nogle opgaver i den kristne menighed, som vi ikke magter, jamen så er muligheden for at gå ned latent til stede. Vi skal huske, at vi siger det godt nok om ægteskabet, hvad Gud har sammenføjet, det må et menneske ikke adskille. Men på samme tid må vi jo også sige, hvad Gud har sammenføjet, det må menigheden heller ikke adskille. Det tror jeg er en vigtig pointe, som jeg synes er relevant i vore dage, og som jeg synes også, når jeg sådan prøver at se lidt mere generelt på det, hvor jeg lægger mærke til, at der er faktisk også kirkelige organisationer i dag, som i valget af tjenere til forskellige opgaver, er meget bevidste om, at man netop ikke, fordi den pågældende skal tjene i menigheden, skiller den pågældende mor eller far fra det, som Gud egentlig har sammenføjet dem til. Og det er utrolig glædeligt, at det her tages alvorligt. Jeg kan huske, i forbindelse med en bog, jeg skulle skrive om en prædikant på Bornholm, der var det sådan med den her prædikant, at han 3 måneder hver forår rejste rundt i landet, væk fra øen, og 3 måneder hver efterår. Og da jeg læste det, så sagde jeg til mig selv, gad vide, hvem der egentlig har fundet på, at man skal leve et liv på den måde der. Og så var det ydermere sådan, at når han så endelig var hjemme på Bornholm, ikke, jamen så skulle han prædike mindst 2-3 gange hver søndag. Og så kørte den ellers derudad med de opgaver, han ellers sådan havde med at gøre. Og der har jeg spurgt mig selv, jamen sådan var det dengang, men jeg tror, at kirkelige organisationers bestyrelser i dag er utrolig meget mere bevidst om, at det betyder utrolig meget for en mor og en far at have et bagland, der ligesom står bagved og bakker op. Hvad Gud har sammenføjet, må menigheden ikke adskille. Endvidere har jeg en linje der under punkt B, jeg kalder for nådegavebevidsthed kan hæmme hovmod og mismod. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi har nådegavebevidsthed, og det skal vi vende tilbage til lidt senere, hvor vi også skal ind på det her med, om man kan ønske sig en bestemt nådegave, altså med bibelsk hjemmel. Men netop nådegavebevidstheden har jo også sammenhæng imellem det her spørgsmål om, at der skal være sammenhæng mellem vores nådegave og den tjeneste, vi har i den hellige forsamling. Jeg har lavet en henvisning til 1. Korintherbrev. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige slog den op, side 1046. Fordi i samme kapitel har apostlen netop 2 udtryk, der vidner om, at man lever med risikoen for enten at blive indfanget af hovmod, eller blive indfanget af mismod. Prøv at se 1. Korintherbrev kapitel 12 og vers 15. Og hvad hedder det hele? Baggrunden her er jo tanken om den kristne menighed som Kristi legeme, som så består af en masse lemmer, nemlig alle os, der er medlem af en menighed. Så står der i vers 14, at et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet. Er den dog alligevel en del af legemet? Altså vi ved jo godt, når det drejer sig om sådan det rent fysiske med legemer, der ved vi godt, at hvis et lem siger, jamen jeg er ikke hånd, så er jeg ikke en del af legemet, så kan vi godt forstå, at der er et eller andet galt heroppe, ikke? Så mangler jeg i hvert fald hovedet. Men på samme måde, siger Paulus, så skal vi forstå det i menighedens sammenhæng. Det kan ikke nytte noget, at bare fordi jeg føler mig så uduelig, og det gør vi jo som rigtig gode, fromme, pietistiske kristne, så føler vi os meget uduelige, ikke? Og det skal vi lige vende tilbage til, om vi skal føle os sådan rigtig uduelige. Det er udtryk for mismod Og mindreværds, og nu ved vi jo godt, at det der med mindreværdskomplekser, det er meget svært en gang imellem at finde ud af, om et menneske, som udtaler sig, i virkeligheden har mindreværdskomplekser og lider af hovmod. Fordi det med, at jeg siger, jeg er jo ingenting, det, samtidig er det ikke sådan helt ægte. Altså, det nytter ikke at sige, at jeg ikke er hånd, så hører jeg ikke til læge. Men tilsvarende, kan, eller modsat, kan det også blive sådan, at man bliver besat af en eller anden tanke, en hovmodstanke. For eksempel står der i vers 21, øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig. Eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Igen må vi sige, tænker vi sådan rent biologisk på menneskelegemet, så kan vi godt forstå, at det her det er fuldstændig crazy oven i kalæsien, ikke? Men på samme måde, så er det vigtigt at slå fast i en mindesmæssig sammenhæng, at det nytter ikke, at en som er øje siger til hånden, jeg har ikke brug for dig. Vi ved jo godt, hvor vigtigt det er at have en hånd, ikke? Det er det også i menighedens sammenhæng. Der er brug for alle lemmerne på legemet. Så kan det godt være, at der er nogle lemmer, der kan synes os vigtigere end andre, men der er brug for dem alle sammen, og de er nødvendige alle sammen. Ligesom de små brikker i det store puslespil, som vi har været inde på. Godt, så er vi på vej ind i, at vi går videre i vores lille undersøgelse af hovedemnet. Og der stiller jeg spørgsmål. Jo, jeg har lyst til at sige, at jeg læste netop med hensyn til det her med, om vi alle sammen har brug for hinanden, eller vi eventuelt kan undvære nogen af hinanden. Der var to personer, to prædikanter, der skulle medvirke på en lejr, og den ene skulle holde formiddags bibeltime, om formiddagen altså, og den anden skulle holde evangelisk aftenmøde om aftenen. Og da ham der havde prædiket om aftenen, havde prædiket to aftener, så blev der vækkelse på den lejr, og mennesker begyndte at spørge efter, hvordan får jeg fred med Gud? Og det var sådan, de aftener, hvor han prædikede, at jamen det var bare sådan, lige så snart han begyndte at blade i Bibelen, man hører de her knitrende, så var det ligesom om, at Guds ånd virkede altså. Der kom i hvert fald vækkelse. Og ham, den stakkels mand, der stod der og holdt bibeltimer om formiddagen, han begyndte at føle, at jamen altså, ham der om aftenen, kan vi ikke bare lade ham overtage det hele, fordi det er jo lige meget med mig alligevel, ikke? Og så gjorde han det eneste fornuftige. I stedet for at gå og forkrampe sig selv over det her, så gik han til sin bror i Herren. Så sagde han til ham, ved du hvad, jeg føler egentlig, at det på den ene side er dejligt, at du får lov til at opleve det som frugt af din forkyndelse om aftenen her. Men jeg bliver nødt til at bekende over for dig som en kristen bror, at jeg er smadret og misundelig på dig. Og jeg synes, det er ærgerligt, at jeg er så uduelig. Og du får lov til at opleve sådan noget fantastisk, noget som frugt af dit arbejde. Og så siger ham, evangelieforkynderen, der prædiker om aftenen, det er sjovt, du siger det, siger han. For jeg har netop gået og tænkt på, når jeg har siddet og lyttet til dine formiddagstimer, så har jeg sagt til Gud, Gud, giv mig bare en del af hans ånd. Hånden skal ikke sige til munden. Øjet skal ikke sige til foden. Jeg har ikke brug for dig. Eller, jeg kan ikke bruges til det. Det er jo noget underligt noget, det her med, at lemmerne kan komme til at virke sammen til fremme af Guds rige. Og her er det vigtigt for os, at vi ligesom åndeligt talt. Vi ved godt, hvor sundt det er menneskeligt talt. Men det er også vigtigt, at vi åndeligt talt lærer at hvile i os selv. Og være tilfreds med det, som blev min opgave, min bogpæl, mit lønkammer, min tjeneste, eller hvordan vi nu vil udtrykke det. Lad os hvile i os selv og øve os i og glæde os over det, som blev betroet både mig selv og betroet de andre. Godt. Nu kommer så spørgsmålet, fordi nu trænger det sig mere og mere på. Har jeg så virkelig noget at gøre i den kristne menighed? Eller som der står i punkt C, har alle en eller eventuelt flere nådegaver? Og det her synes jeg er så vigtigt, så der skal vi slå nogle ord op fra det nye testamente. Lad os prøve at starte i Romerbrevet kapitel 12, side 1032. Romerbrevet kapitel 12, vers 4. Romerbrevet kapitel 12, vers 4. For ligesom vi har et legeme med mange lemmer, alle, prøv at lægge mærke til udtrykket, alle med forskellige opgaver. Altså, et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver. Således er vi et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Lad os gå videre på side 1047, kapitel 1. Korintherbrev, kapitel 12, vers 18. Altså til 1047, 1. Korintherbrev, kapitel 12, og vers 18. Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legeme, som han ville det. Altså Gud har nu engang givet hver enkelt. Det er stærkt udtryk. Eller 1. Korintherbrev kapitel 7 og vers 7, side 1041. 1. Korintherbrev kapitel 7 og vers 7. Hvor Paulus siger, jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg. Meget sjovt udtryk, ikke? Nå, det er jo ikke os alle sammen, der kunne finde på at sige sådan, vel? Nå, jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg. Han mener måske har det som jeg. Det er jo med hans ægteskabelige stilling og så videre. Men enhver, læg mærke til udtryk, men enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene på en måde, og den anden på en anden måde. Og så er der sikkert mange af os, der kan føle, hvor er jeg en utrolig lille brik i det store puslespil? Eller hvor er jeg bare en lille finger? Og lægemet kunne sagtens leve, hvis den lille finger blev hugget af, ikke sandt? Og alligevel, hvis lillefingeren ikke er der, så er der en mangel. Der er en mangel, hvis lillefingeren ikke er der. Enhver har sin egen nådegave, er sit eget lem på legemet. Jeg synes, at jeg har ville bruge fire skriftord på den her sag, for jeg synes, det er en lidt vigtig sag. Og de her lemmer er jo så forskellige, ikke sant? Der er nogen, der er mere usynlige i helheden, og nogen er mere synlige i helheden. Men ingen kan undværes. Og hvis ikke de er der alle sammen, så mangler der noget. Ja. Nu er det jo sådan, og nu går vi så videre til punkt D. Noget, som jeg kalder formål og forskel i størrelse. Fordi der er forskel på nådegaven, og lige meget hvordan vi vender og drejer det, så er der også forskel på størrelsen og betydningen. Nu er det jo sådan, i den kristne menighed, hvor vi er meget fromme og pietistiske ofte, der har vi ikke så let ved at tale om det her med, at nogen er større og nogen er mindre end menighed. Vi er jo meget nemt, så bliver vi indfanget sådan en hellig kommunisme, hvor vi siger, i mørke alle katte grå, eller hvordan er I? Grå her. Nej, det er sådan. I mørke alle katte grå, ikke? Vi skal helst sådan flyde ud og være ens alle sammen. Og det er noget forfærdeligt sludder. Men der er noget, der bør stå fuldstændig tindrende klart. i vores erkendelse. At der er noget, hvor vi er lige, og så er der noget, hvor vi er forskellige. Og lad os prøve en gang at tage fat først i det store perspektiv, i det, som jeg kalder for det frelseshistoriske perspektiv. Prøv at slå op på side 1025 i Romerbrevet kapitel 5 og vers 9. Nej, det er noget slur. Der er noget galt. Undskyld. Det er... Jamen, det er fordi, jeg har skrevet forkert. Altså... Nu roder jeg lidt i det her, kan jeg se. Ja. Prøv at se i... Prøv at se kapitel 3. Prøv at se kapitel 3. Paulus er jo her også i begyndelsen af Romerbrevet inde på det her med forholdet mellem jøder og hedninger. Og så siger han i kapitel 3 og vers 3 i vers 22, slutningen af vers 22. Han siger, der er ingen forskel. Der er ingen forskel. Altså Romerbrevet kapitel 3 vers slutningen vers 22. Der er ingen forskel, underforstået. Der er ingen forskel på jøde og græker. Hvorfor? For alle har syndet og har mistet herligheden for Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Her er ingen forskel. Så er det jo så underligt, at han samtidig i kapitel 2, vers 9 og 10, prøv at se det, hvor han taler om, at Guds dom rammer ugudeligheden, så siger han kapitel 2, vers 9 og 10, nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde først og græker. Herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde først og græker. Og så tilføjer han, Gud gør ikke forskel på nogen. Kan I se, den står og dirrer den der. Der er nogen, der er først, og så alligevel er der ingen forskel. Og lad os så prøve at gå over i kapitel 3. Og først prøve at se vers 9. Kapitel 3, vers 9. Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Vi er fuldstændig ens. Og så i begyndelsen af kapitel 3, har han netop sagt, hvilket fortrin har jøden så? Jamen altså efter det andet, som han siger, så skulle jøden jo ikke have nogen fortrin, vel? Eller hvad gavner omskærelsen? Men Paulus siger, meget på alle måder, først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Altså, hvis vi ser det store frelseshistoriske perspektiv, så er der noget, hvor jøder og grækere er fuldstændig ens. De anklages begge for at være under Guds dom som syndere. Og alligevel er der den forskel, at jøderne er udtaget til en tjeneste for Herren, en tjeneste med ordet, og også med en tjeneste med at være ophav til verdens frelser, som der står i begyndelsen af kapitel 3. Altså ordet, og så Kristus. Det er den måde, som det jødiske folk primært indtil nu har tjent verden. Så altså, i en vis forstand er vi lige, vi er syndere, vi frelses på et grundlag, nemlig Jesus Kristus. Mere kan jeg ikke sige som det. Og så alligevel, der er en forskel i tjenesten. Og sådan er det egentlig også, når vi kommer til det mere individuelle. Prøv at slå op i Galaterbrevet på side 1064. På side 1064 i Galaterbrevet, kapitel 3, hvor der står i fra vers 27, alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her, altså på det her punkt, Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Vil det sige, at Paulus, bare fordi han er ugift, ikke ved, at der er forskel på en mand og en kvinde? Nej. Paulus ved godt, der er forskel på en mand og en kvinde. Mand og kvinde har hver deres opgave. En mand kan ikke blive mor, og en kvinde kan ikke blive far. Der er forskel på vores opgave. Men her kommer det ikke an på alligevel. I det her, i den her sag, i frelsessagen, der er vi ens. Der står vi ens over for Gud. På samme måde er det vigtigt at prøve at blive bevidst om og erkende, at nådegaverne, altså de gaver, vi har fået til at tjene i disse forskellige opgaver, og nu her i menighedens sammenhæng, der er forskel på dem, og der er også forskel på størrelsen. Ligesom der er forskel på jøder og grækere, ligesom der er forskel på mand og kvinde, så er der også forskel på de opgaver og tjenester, og dermed de nådegaver, den udrustning, vi skal have til at tjene. Prøv at se 1. Korinterbrev kapitel 14, side 1047. Side 1047, 1. Korinterbrev, kapitel 14. Jag efter kærligheden. Og det siger han jo lige efter kærlighedens lovsang i 1. Korinterbrev, kapitel 13, hvor han taler om kærligheden som den endnu større og bedre vej end hele denne nådegaveproblematik. Men så begynder han så i kapitel 14 med at sige, jag efter kærligheden, og stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk. For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår ham jo, det han taler ved ånden er hemmeligheder. Men den, der taler profetisk, taler mennesker til opbyggelse, formaning og trøst. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv, men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Jeg ser gerne, at I alle taler i tunger, men hellere, at I taler profetisk, for den, der taler profetisk, er større end den, der taler i tunger, hvis han da ikke tolker det, han siger, så at menigheden kan blive opbygget. Der er forskel på nådegaver, og der er også forskel på størrelsen. Ligesom der er forskel på et legeme, trods alt vil vi jo på en eller anden måde erkende, ikke sandt, at det er vigtigere og mere betydningsfuldt, at jeg har et hjerte, der slår, end at jeg har en lillefinger. Og alligevel, hvis lillefingeren mangler, så er der en defekt på legemet. På samme måde her siger apostlen, der er forskel på nådegaver, der er også forskel på størrelsen af nådegaverne. Oven i købet siger han i anden sammenhæng, stræb efter de nådegaver, der er de største. Det vil sige, de mest betydningsfulde. Og hvad er det så for nogen, der er betydningsfulde? Jo, det hænger ofte sammen med deres formål i menighedens sammenhæng. Det så vi netop lige her i 1. Korinterbrev kapitel 14. Hvad er grunden til, at det er vigtigere at kunne tale profetisk, end at kunne tale i tunger? Jo, for menighedens skyld er det vigtigere, at den profetiske gave findes i menighedens sammenhæng, end at tungetalens gave findes i menighedens sammenhæng. Ikke sådan, at han ringeagter lillefingeren, altså ringeagter tungetalens nådegave. Han siger til med, at han kunne ønske, at de alle sammen talte i tunger. Vi skal bare huske, at der er forskel på, om du taler i tunger, eller du taler profetisk, når vi ser det i det, som er nådegavernes formål, nemlig at tjene til fælles gavn. Det er det samme som nådegaver, ja. Det er nådegaver, der er givet ved ånden. Ja. Så altså størrelsen af nådegaverne, tror jeg, man kan sige, de skal ses i sammenhæng med det, som er nådegavernes formål, nemlig at tjene menigheden til opbyggelse. Men hvad så? kan jeg så ønske mig en nådegave? Har jeg lov til at ønske en nådegave? Eller skal jeg være så from og ydmyg, så jeg slet ikke ønsker overhovedet at have nogen nådegave, fordi det måske bare er besværligt, ikke sandt? Og hvordan kan jeg i øvrigt få klarhed over, hvad der er min nådegave i menighedens sammenhæng? Ja, som jeg tidligere har været inde på, og nu er vi altså nede i punkt E, er vi jo meget sådan i kristens sammenhæng ofte selvudslættende fromme, så vi er meget lidt tilbage, vi er meget tilbageholdende med sådan at bringe os selv i fokus. Og sagen er jo også den, at det er jo rigtigt nok, at alt, hvad der er rigtigt, det kan misbruges. Og det er også rigtigt, hvad Paulus siger til menigheden i Rom, at ingen må have højere tanker end sig selv, end han bør have. Det er sådan et dejligt udtryk at sidde og tykke lidt drøv på. Ingen må have højere tanker om sig selv, end han bør have. Det vil sige, man må gerne have nogle høje tanker om sig selv. Det er jo det, han indirekte siger. Ikke? Man må bare ikke have højere tanker, end han bør have. Det vil sige, han bør ikke tænke, nu skal jeg tjene den og den tjeneste, som jeg ikke har noget gave til. Fordi jeg synes, den der opgave, den er altså lidt større, lidt mere betydningsfuld, giver lidt mere sådan point. Ingen må have højere tanker end han, om sig selv, end han bør have. Fordi sagen er jo, at vi skal ikke bruge vores nådegave til at fremhæve os selv. Nådegave er jo, som det siges, en nådens gave. Det er noget, jeg får for intet. Ikke efter fortjeneste. Jeg kan huske for nogle år siden, der læste jeg en lille bog. Jeg tror nok, den skiftevis er udkommet på Loses forlag og på Dansk Luthers forlag. Hver gang den bliver udsolgt, så bliver den nemlig genoptrykt. Og det kan jeg godt forstå. En lille, ubetydelig bog, med, som har betydet utrolig meget for mig personligt, den hedder simpelthen For intet. Og handler i al sin korthed om en mand, der har læst teologi, en ung mand, der har læst teologi, og som er færdig, og som skal ud og virke i et præsteembede, og han kommer ud og kommer i eller skal prøveprædike hos sin onkel, og han tænker, nu skal jeg jo gøre indtryk på menigheden og min onkel, så jeg vælger simpelthen at holde den prædiken, der gav den højeste karakter på præsteskolen. Og han kommer ud, og han prædiker, og så videre, og så følger han med sin onkel hjem, og går hele tiden sådan og tænker, må ikke onkel, han siger et eller andet på den her prædiken. Onkelen er tavs som graven. Og det er simpelthen smadret irriterende for hans unge nevø der, som går og tænker på, jamen nu har jeg da holdt en knaldgod prædiken, kunne onkel så ikke lige sådan sige et eller andet? Onkel siger ikke noget. Så kommer de hjem og spiser de, og så kan han jo ligesom, han kan ikke brænde inde med det her. Han må ligesom vide, hvad mener onkelen om det her? Og så er det, onklen siger disse visdomsord. Du har fået det for intet, så giv det for intet. Hvis du virkelig tror, at den prædiken er noget, Gud har givet dig, så giv den. Og lad være med at forvente noget til gengæld. Forvent ikke engang nogen ros eller ris eller stryn med hårene eller et eller andet. Du har fået det for intet, giv det for intet. Sådan er det også med vores nådegave. Og det er derfor, det som er blevet vores opgave, det skal vi hvile i og være trygge i, ud fra den betragtning, at vi har fået det for intet, og derfor også skal give det for intet. Ja. Lad os se en gang, hvornår vi holder pause. Er det sådan cirka nu? Ja. Godt. Jeg tror, at vi skal holde pause nu, og så vil vi starte efter pausen, det vil sige 5 minutter over 11. Der vil vi starte med en lille opgave. Altså, når man bliver undervist i pædagogik, så får man at vide, at man skal altså sørge for at aktivere deltagerne. Og det har jeg faktisk gjort meget lidt her, de her 3 gange, kommer jeg ligesom i tanke om, eller allerede i dag. Ikke? Men nu skal det være. Efter pausen, så får I en lille opgave, og den hænger sammen med det der andet stykke papir med de her fire skriftanvisninger. Nu siger jeg ikke mere, for I skal ikke have mulighed for at forberede jer. Men nu holder vi en pause her til klokken er 5:05.